អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការលើកលែងទោសគួរបានទៅលើអ្នកទោសមនសិការនិងអ្នកទោសនយោបាយផងដែរក្រសួងយុតិធម៌បានទទួលបញ្ជីឈ្មោះពីពន្ធនាគារចំនួន23ទូទាំងប្រទេសបានស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកាត់រិតដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិបានកំពុងពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតដែលត្រូវបន្ធូរបន្ថយទោសនិងទណ្ឌិតណាត្រូវលើកលែងទោសតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធម៌គណៈកម្មការរាជធានីខេត្តបានស្នើសុំការលើកលែងទោសទណ្ឌិតចំនួន70នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី9នាក់និងស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតចំនួន472នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី59នាក់តែកិននឹងស្ថានភាពនៃការលើកលែងទោសអ្នកនាំពាក្យនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសែនករណាបានពន្យល់នៅក្នុងសារព័ត៌មានវិទ្យុមួយថានៅពេលប្រទេសបន្តជួបវិបត្តិនយោបាយនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ផងនោះលោកឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីជាបន្តបន្ទាប់រាប់សិបនាក់តាមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះការមានវិធានការលើអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេប៉ុន្តែជាការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយលោកទទូចថារដ្ឋាភិបាលគួរយកឱកាសនេះផ្តល់សេរីភាពដល់អ្នកទាំងនោះវិញដែលលោកថាសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេគឺគ្រាន់តែជាការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពនយោបាយហើយពួកគេទទួលរងការចោទប្រកាន់សាច់រឿងទាំងអស់នេះគឺទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយហើយជាផ្នែកមួយចង់ឲ្យមានការពិចារណាបន្ធូរបន្ថយលើកលែងទោសចំពោះអ្នកទាំងអស់នោះលោកសង្សានករណាក៏សម្គាល់ឃើញថាការពីចុងឆ្នាំ2019មានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនអ្នកក្រោយពេលមានសំណើពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាបែបណានៅពុំទាន់ឃើញក្រសួងយុតិធម៌បានឆ្លើយតបនឹងការទូទាត់របស់អ្នកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌តែងតែឆ្លើយតបថាកម្ពុជាមិនមានការបែងចែកនានាការសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងឬអ្នកទោសណានោះទេក្នុងការទូទាត់បានការលើកលែងទោសឬការបន្ធូរបន្ថយទោសសកម្មជនសង្គមសកម្មជនព្រំដែនសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដីធ្លីជាដើមត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនចំនួន73នាក់គិតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2021តាមច្បាប់កម្ពុជាគឺទណ្ឌិតដែលអនុវត្តទោសបាន2/3នៃទោសសរុបអាចទទួលបានការលើកលែងទោសខណៈទណ្ឌិតអនុវត្តទោស1/3នៃទោសសរុបអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសប្រសិនបើគេរកឃើញថាទណ្ឌិតទាំងនោះបានកែខ្លួនអំឡុងនៅក្នុងពន្ធនាគារពីខ្ញុំនឿសង្ហាវិជុសត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា